Skal vi før vi begynner ukens blodige affære, Torgrim, bare fokusere litt på Sarpsborg et par minutter?
Ja, det jo en flott by.
Jeg har i liten grad vært der.
Ja, jeg har vært der, jeg har til og med overnatta i Sarpsborg.
Oi, oi, oi.
Det nesten pinlig å si det når man fra Moss, men det har jeg altså gjort.
Ja, og det gikk greit?
Det var en drømmeopplevelse, det.
Jeg sier det.
Ja, god mat og badeland og det hele tatt.
Det er sivilisert.
Veldig sivilisert. Ja. For vi skal... I hvert fall i forhold til Moss.
Riktig, ja. Det skal kanskje ikke så mye til.
Nei, det ikke noen store krav. Nei. Lista ligger lavt.
Vi skal dit, vi to, og med en øks og kanskje noen kohlrabi.
To kohlrabi, tror jeg, til og med.
Ja, det blir det. For vi skal altså ha henrettelsespodden live igjen, og det da Sarpsborg på dette Quality-hotellet, Sarpsborg Quality.
Ja, på Grålum, ja.
Ja, og der det vi og dere, altså lytterne som i distriktet, uansett hvor de for da kan de komme.
Men de bør ikke være fra distriktet heller.
Trenger ikke, det ikke noe krav det.
Nei, det bare å ta flyet.
Dukke opp og høre på, da blir det to, eller en historie om to, det vi kan si?
Ja, det blir en dobbelt feature igjen, ja.
Med ganske lokale størrelser.
Ja da, ikke så langt unna, sånn innenfor en bussreise,
ja. Ja, det blir det, og det altså den 14. oktober, det en fredag. Og da kan man jo ta inn på, hvis man vil, gjøre det til en hel aften, ta inn på Quality Hotel der, og så høre på oss, og så gå og bade litt, og så gå og ta en øl. Og...
I det hele tatt, og nyte herlighetene omkring.
Ja, det 14. oktober, og gå inn på vår Facebook-side, henvendelse på den Facebook-side, så kan du finne på arrangementene, kan du finne, så kan du finne en link med billetter, kan du kjøpe billetter, så det ikke blir utsolgt, for det kjedelig, og dere har reist, for eksempel fra
Vatse. For oss.
For oss blir det ikke utsolgt, nei. Gå inn der, så ses vi den 14. oktober i Sarpsborg.
Ja.
Men nå, Torgrim, skal vi ikke til Gamle Østfold, vi skal til Telemark. Hjertet av Telemark vil jeg påstå at det er.
Ja, dem om det. Ja. Det er jo et kaldt hjerte i så tilfelle.
Det er tinn, og der har jeg nemlig brukt mange timer av mitt liv, da.
Jaha.
For vår familie leide nemlig Lensmannsgården i tinn.
Ja vel, ok.
Vi er rett ved Atterårette, der vi skal i dag og der... satt jo, det hang jo bilder av henne, av lensmenn i dette, på denne gården da. Vi gjorde et veldig sånn spennende, litt skummelt preg på hele hytteturene våre. Og da kan jeg tenke meg at lensmannen som flette den gården ble vel opprettet på, eller startet på, bygd på 1600-tallet, 1700-tallet. Og den var oppe og gikk da dette vi skal snakke om i dag foregikk.
Ja, og da kan man jo tenke seg hva som satt i kjelleren.
Ja, det er akkurat det. Det er kjelleren som vi hadde brus i.
Ja, ja. Så på, det var en bedre anvendelse, kanskje. Ja,
nyttårsaften, og vi skulle hente en ny Grans champagnebrus, for eksempel, så måtte vi da ned i denne kjelleren, og det var alltid ganske, om å gjøre å komme seg ganske fort opp fra den kjelleren etterpå.
Hørte man lyder?
Ja, det er akkurat det. Det trodde vi at vi gjorde. Fra da kanskje dagens hovedperson, men vi begynner ikke med han helt ennå, men vi begynner med, altså det er jo på en måte, dagens offer da kan vi begynne med.
Ja, ja.
Og hvor er vi?
Nei, vi altså som sagt, hvis noen vet hvor Gaustatoppen befinner seg.
Ja, kan man, jeg tror man nesten kan se den her fra Oslo, hvis man går opp på en topp.
Ja, hvis man klatrer høyt nok opp. Ja, ja i dette området her da.
Med, rett ved Rjukan,
Tinnsjøen, kjent fra filmen Heroes of Telemark, ja. Med amerikanske skuespillere i hovedrollen.
Kirk Douglas, ja, som dramatiserte tungtvannsaksjonen.
Ja, ja. Med denne her båten som sank og det hele da. Ja.
Som fremdeles ligger nede på bunnen der.
Ja, de har vel fått opp likene.
Ja, det er mulig. Jeg tror det ligger noe tungt vann fremdeles nede på bunnen der.
Ja.
Men dette er lenge før det.
Ja, dette her, nå er vi tilbake til 1771, og da var dette her en av de fattigste distriktene i en av de fattigste landene i Europa.
Ja, det var ganske langt vekk fra alt, for det var jo ikke noe kraftanlegg på Rjukan, så sånn, det var jo ikke noe by der sikkert, så det var...
Det var ikke noe kraftanlegg noe sted.
Nei, det var ikke det da.
Det var menneskekraft, muskelkraft, og så var det hesten og muligens også en okse som måtte trå til hvis det skulle gjøres noe da.
Og så var det en elv, eller er det en elv da, som heter, hva heter den, Mår?
Mår, ja.
Ja, som snor seg nedover fra fjellet, og langs den lå, skal vi si, stedet...
Husmannsplassen,
ja. Den som heter Nusledokken.
Ja, Nusledokken, og den lå da i en dal som heter Gauset. At man må se for seg et landskap da, som ser ut som det er hogget ut med øks. Det er fjell og daler og fjell og daler og fjell og daler. Det er ingen store, åpne, vie sletter. Nei. Det er ikke noe øppnet landskap.
Da må du lenger opp, og der er det Hardangervidda, da, så den begynner jo litt lenger opp der, men her nede var du ikke det.
Nei, her er det noe som Jonas Lie, altså ikke justisminister, men hans forfar.
Altså ikke nazisten, men...
Men forfatteren, den andre forfatteren, ja. Så nazisten var jo også forfatteren, han skrev mest krim.
Den andre forfatteren var ikke nazist?
Nei, det, han var jo til med, han døde vel før Hitler ble født, tror jeg, så... Han slapp jo det da,
heldigvis.
Men i alle fall, han beskriver jo disse trange dalene hvor folk har som et lite søkk i pannen.
Oh, ja.
Han skriver det som følge av år med innavl.
Oh, jeg sa han det.
Ja, han hadde en del saftige karakteristikker av Bygde-Norge.
Var det nazisten eller den andre?
Nei, dette var den andre.
Det var nesten litt nazistisk.
Som vel var bestefaren til nazisten, så vidt jeg husker. Ja.
Beste nazisten. Og dette, de vi snakker om i dag, er jo de som er... på landsbygda aller, 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 aller nederst.
Ja, så langt ned det går an å komme. Jeg vil nesten påstå at omstreiferne, altså sigøynere, tatere, fant alle disse navnene de hadde, hadde en høyere levestandard enn disse menneskene her.
Sier du det?
Ja, for dette er mennesker som ikke visste på dag 1 om de kom til å ha noe å spise på dag 2. Ja, av og til så visste de ikke på dag 1 en gang om de kom til å få noe å spise. De levde jo av tigging.
Ja.
Tigging var deres levebrød, de hadde ikke noe annet å ernære seg med.
Men det er jo da litt sånn uvant å tenke seg at de som tigget hadde et sted å bo, et lite som koselig småbruk med...
Jo, men det var jo fordi det var ingen andre som ville ha disse småbrukene deres, eller husmannsplassen deres, for det var ikke noe å leve av, det var bare tak over huet.
Det var ikke noen åker og noe...
Nei, altså man kan jo forsøke å reise oppover i den områden av Telemark da, og så se hvor mye store, åpne, fruktbare jorder det er.
Nei, og det var ikke noen andre måter, hvis man ikke da var skogbruker eller noe sånt, så...
Skogbruk var jo veldig populært, men det man gjorde var jo å hogge jo ut skogen.
Ja.
Man ødela jo skogen, man hogget den helt ned da, for å selge trelast til, i bunn og grunn. Til syvende og sist så havnet den vel i England.
Og dagens en av to hovedpersoner, Aslaug
Gunnlegsdotter,
ja.
56 år gammel, enke.
Ja, så det at hun var enke, jeg sier jo litt, da, for da hadde hun på en måte ikke noen andre inntekter.
Nei, det hadde hun ikke. Dette lille husmannsplassen som hun bodde på, da, Nusledokken, den krevde jo muskler for å bli drevet, og det var jo ofte slik at både mann og kone måtte trå til. Og Alf Prøysen sier, ikke sant, hvor kjæringa er hest.
Ja.
Altså, hun måtte jo dra plogen mens mannen styrte, og så videre. Når man da plutselig bare blir én person, så faller jo det inntektsgrunnlaget bort. Hun hadde riktig nok en datter, men hun var jo 8 år gammel, og kunne ikke bidra med seg veldig mye. Hun kunne eventuelt passe dyr, men de hadde jo ikke noen dyr. Så det hun da gjorde var å gikk rundt med bettlerstaven og en liten pose, og sin lille datter, det å tigge med en liten unge på slep, er jo alltid en vinner i forhold til det å stå der alene og tigge. Da.
Det øker sjansen,
ja. Ja, man øpner hjertet.
Aslaug, eller hvordan det uttales, var 56 år gammel, og datteren hennes var 8. Det var en ganske gammel mor da, hvis man kan si det.
Ja, og som følge av det så ble hun jo også en ung enke da. Mannen var jo like gammel, og da dør man jo, den gangen så døde man jo da.
Ja, riktig. Men 48 år, det er jo selv i våre dager, er det ganske, det er ikke så ofte man...
Nei, i våre dager så pleier jo de fleste damer å sette lokk på den butikken der mye tidligere, men man hadde jo ikke noe lokk den gangen. Man fortsatte bare å ha seg inntil en andre parten kreperte. Så at damer på 1700-tallet, de fødte seg jo ofte i gjel da. Ja. Og da fikk mannen en ny kone, og så begynte prosessen på nytt. Det har jo vært gjennom flere ganger.
Ja, ja, mange menn som har hatt store...
Ja, altså, det var et penis blir etter et dødelig våpen.
Riktig, ja. Vel, vi skal da tilbake til Nusledokken, det koselige navnet da, i denne dagen.
Ja, i hvert fall i forhold til hva som skjedde der.
På innsiden, ja. I nærheten av denne Nusledokken så lå det en annen husmannsplass som het Stuverud.
Ja.
Og der bodde det to som het Gro og Gunnulf.
Gunnulf, ja. Gunnulf, får vi si det her da.
Ja vel.
Jeg vil anta at det er solenskriveren som har...
blingsa litt.
Ja, at disse solenskriverne, de var jo ofte ikke lokale størrelser, de kom ifra kondisjonerte miljøer og slet tungt med å forstå hva de lokale både sa og het.
Jeg husker da jeg var tilbake til min barndom da, hvor han vi leide, altså han som var egentlig arvingen til lensmannsgården, snakket til oss. Han kom på besøk noen ganger, og jeg skjønte nesten ikke et ord av hva han sa.
Nei.
Det var sånn innbygd dialekt der, som jeg, ja, det var som å høre en mann fra et annet land som snakket.
Når min farmor, som var fra Sedesdalen, snakket, så ble det utspredt et rykte om at hun var polsk.
Ja, for det var såpass uforståelig,
ja. Ja, ingen skjønte hva du sa.
Og så det, liksom, det har slepet seg til, altså nå er det lettere å forstå folk fra Tinn.
Ja, og dessuten så, en av de tingene som gjør det lettere nå, er jo at nå har de fleste også tenner.
Ja.
Hvis man skal forsøke å snakke øvre telemarksdialekt uten gebisse på plass, så blir det enda mer... uforståelig.
Ja, det blir litt mer sånn, ja.
Så nå okay. Har de gudslov tenner, og det blir litt tydeligere diksjon da.
Ja, så det var det oppå den rare dialekten. Det er 30. januar 1771, en kald tid av året, får vi regne med.
Ja, en kald tid på en kald tid. Dette var jo den lille istid.
Ja.
Den lille istid varte jo fra sånn cirka 1400-1500, og så frem til 1800, og det var jo mye kaldere da enn det det selv var i min barndom. Altså, nå er det jo blitt... en veldig klimaforbedring, men den gangen så var det iskaldt.
Du kaller det klimaforbedring, du?
Det som er nå, ja.
Ja.
Ja, hvis du tenker på min barndom, hvor vi måtte ha doble underbukser for å gå på skolen i mars, så er jo dette her mye, mye bedre, synes jeg da.
Ja, det er jo andre ting som følger med, som ikke er så heldig, men...
Det er noe så.
Ja da, uansett så var det kaldt, og det spiller ikke egentlig så mye rolle for den historien, men Gro skulle ut og kjøpe flattbrød, det var noe man skulle ha.
Ja.
Bakte man ikke det selv? Altså?
Jo da, de kunne godt bake det selv, men hun synes kanskje det var morsommere å kjøpe da. Slapp hun det.
Ja, jeg kjenner
det. Gro var jo mer velbemidlet, hun var ikke tiggerske.
Nei.
Hun hadde faktisk cash og kunne kjøpe ting.
Da går hun ut denne morgenen, og så ser hun at det ikke ryker fra pipa på nusledokken, og det har de ikke gjort på noen dager.
Nei, og hvorfor ikke det? For det er jo så kaldt, nå må de jo fyre.
Mhm.
Og som du jo har vært inne på, skau var jo noe. Det var man ikke på noe ved.
Nei, det slapp de å bekymre seg for, som faktisk vi også må gjøre litt her.
Ja, nå skal det bli forbudt med vedfyring, da, har jeg sett i avisen.
Nå just da.
Lykke til.
Fort så brenner det man har, da. Hvis det blir ikke er strøm og ikke er lov å fyre med, det blir vanskelig.
Ja, da må man slå floke.
Ja.
Og kle seg godt.
Sånn som din barndom. Unnskyld meg, hun tenkte som så at kanskje Aslaug hadde reist ut på bygdene for å bede, altså tigge.
Ja. For det var det hun gjorde, det var det som hun levde av.
Men hun var ikke helt trygg på det som hun hører med en annen nabo, en som heter Ole.
Ja, og grunnen til at hun ble litt mistenksom her, det var jo det at hver gang før hvor Aslaug hadde vært ute for å tigge, så hadde hun gått bort til Gro og sagt, kan du holde et øye med huset mens jeg er borte? Altså, ingen skulle jo stjele huset hennes, men noen kunne jo flytte inn, da, såkalt squatters.
Ja.
Eller begynne å knuse ruter og sånne ting.
Ja, altså herverk?
Ja.
Ungdommer som kjeder seg?
Ja, eller voksne mennesker, altså. Mm. Den slags folk har jo ikke noe aldersgrense.
Nei. Men får du ikke lås på dørene på den tiden, på samme måte?
Jo, de hadde jo sånne enkle primitive låser, men de var jo fryktelig enkle å åpne. Du kunne jo åpne til med en ispinne. Hvis du
kunne bare ta med din egen nøkkel, eller annet?
Ja, det var sett de der nøklene de lager på farmen, for eksempel.
Ja.
Noe sånt, de nesten bare en krok.
Ja. Ok, for det hadde hun ikke gjort, hadde hun ikke bedt Gro om å holde et øye med huset. Så da går hun til en som heter Ole Underui.
Ja, for alt dette lå jo under gården Rui da.
Ja.
Som var den store gården i nabolaget, som eide de andre husmannsplassene.
Riktig, ja. Mm. Og Ole sier, nei, jeg får vel ta meg en titt da, kanskje hun har blitt syk, Aslaug. Best at jeg tar meg en liten undersøkelsesvisitt.
Ja.
Så går han ned.
Ja, og der finner han da, huset er jo intakt.
Ja.
Men utenfor huset ligger jo da to lik.
Aslaug og hennes lille 8 år gamle datter.
Turid ligger da tett inntil ryggen til sin døde mor.
Dette er utenfor huset?
Ja, utenfor huset, rett utenfor døra.
Og begge er blodige og forslått?
Jep, og da skjer jo da det litt pussige for oss. Vi ville jo ringt 113. Kanskje, hvis vi så at de var helt steindøde, så kunne vi kanskje ringt politiet på et vanlig nummer. Da. Det er jo ikke akkurat. De blir ikke noe dødere.
Nei.
Men det han gjorde, han gikk til presten.
Ja, hans første, den nærmeste øvrighetspersonen.
Ja, eller den nærmeste personen som kunne lese og skrive, vil jeg tro da. Ja. Prestene hadde jo den gangen en mye høyere anseelse enn i dag. Da.
Ja, fordi den er ikke så megahøy i dag.
Den er vel både lav og på vei ned.
Ja. Hvis jeg hadde funnet to lik utenfor en hytte, så hadde jeg ikke vært presten først jeg tenkte på, i hvert fall.
Nei, jeg må jo bare innrømme at der hvor jeg bor, jeg vet jo ikke engang hvor presten oppholder seg.
Nei, hvor, hva som er, i hvert fall ikke hva nummer hans.
Jeg tror til og med det er en prestinne.
Sier du det?
Der hvor jeg, i min menighet, ja.
Ja, riktig, ja. Men så kom det flere til, og de så at det var så gresselig at de ei kunne annet enn å forundre og korse seg.
Ja, de slo korsets tegn for seg, det er en slags beskyttelses.
Ja.
mekanisme da, mot ondskapen.
Så sender denne presten Blokk ned sin kapellan, Hår.
Ja, for å se etter, for at presten ville jo ikke selv gå ned. Disse prestene hadde jo som regel en personlig kapellan, eller en residerende kapellan, altså en eller annen underordnet sjel som var prestutdannet, men som ikke hadde fått noe kall enda.
Ja.
Så derfor da fikk en lavere gasje.
Så det var liksom...
Og de skulle gjøre da drittarbeidet, for eksempel når noen skulle henrettes, så var det som regel kapellanen som måtte stå der og,
ja,
i blodspruten, mens sognepresten da hadde andre viktigere ting å gjøre.
Så det må rekke pip på.
Ja.
Vel, vel. Han Hår skjønner jo at dette er et ikke selvmord, og det er heller ikke noe uheld, så det er et snakk om et mord.
Ja, og da mener han Hår da, at dette her er ikke noe for den klerikale gren, dette må da den verdslige arm ta seg av, og da er det jo fogden.
Så da skriver man et brev da, med det med?
Ja, han skriver en rapport, og så sender han ned til, for at dette er jo kjempelange avstander, og Hår hadde ikke til hensikt å personlig overbringe noe som helst budskap, så han skrev et brev til denne Lukas Nors da.
Ja.
Det er litt sånn pussy, for at Nors var nettopp blitt konstituert som fogd, fordi at den gamle fogden satt i fengsel.
Ja.
Han, Paul Hansen, forrige fogden, han er jo en, eller var jo en velkjent skurk, som drev med utpressing, han solgte goder, han stjal, han begikk underslag.
Ja.
Og det var det siste som gjorde at han til syvende og sist ble dømt fra embedet sitt, og han ble vel i utgangspunktet dømt til ganske livstids straffarbeid, men han slapp ut etter kort tid og fikk beholde alle pengene han hadde stjålt.
Oi,
og de han hadde investert i forretninger, så han døde jo som en fri mann og som en rik mann.
Ja, så forbrytelse lønnet seg litt på den tiden. Da.
Hvis du var fogd, ja, så kunne det nok svare seg. Ja. Hvis du var tigger, så var det verre.
Ja, for noen lønte det seg.
Ja, det er vel det som kalles for klassejustis.
Ja, riktig. Da er det Nors, sier, greit, vi skal prøve å finne ut av hvem i all verden denne dobbeltmorderen er.
Mm-hmm.
Og så er det en som melder seg da, som har hatt et liten mistenkelig besøk, en som heter Ulve.
Ja, ja, han forteller da til Nors, i den grad, altså jeg vil jo anta at denne stakkars Nors måtte ha en av dem på tolk. Ja. Han var jo fra København.
Riktig.
Og var jo pæredansk. Mm. Og selv for oss, som du sier, å komme opp i det området der byr jo på lingvistiske utfordringer, så jeg vil jo tro at han hadde en lokal lensmann med seg til å forklare ting da.
Ja, det han i hvert fall sier, Ulve, er at han har fått besøk søndag morgen den 27. januar, altså 3 dager før dette likfunnet da.
Ja.
Om morgenen på søndag.
Ja, og søndagsmorgen, og han er ikke sånn veldig stø på klokkeslettene her da. Det er i dagbrekningen, som han sier, ja.
Dette er i nærheten av Nusseldokken.
Ja, dette er ikke så veldig langt unna, men det er på andre siden av Tynsjøen da.
Ja, så det er litt, det er et par mil unna, ja.
Ja, men den gangen, så, om vinteren, så var jo Tynsjøen tjukk is, ja. Så det var jo, man kunne gå over der.
Riktig, ja. Og der om morgenen da, i dagbrekningen, ja, så kommer det en kald type inn i stua til denne Ulve da.
Ja, og det er da en kar som heter Jon Olsen Håkeland.
Ja.
De var som delvis kjente fra før da. Og han kommer inn og er helt iskald. Og dette her er da, sier Ulve senere da, dette er en halv time før dagen bryter frem.
Ja.
Og hvis man da ser på almanakken, så skal det da være sånn cirka 8:30 om morgenen.
Ja. Ja.
Den gangen da.
Mm. Da kommer han inn, sier han, så det var mørkt.
Ja.
Kommer en iskald type inn og sier at han er...
Han har gått over isen, og så har han fått gangsperr.
Ja.
Hvilket jo er veldig sært. Man tenker på hvor mye en tigger måtte gå i Øvre Telemark den gangen for i det hele tatt å skaffe brød i påsen.
Han var også tigger, denne Jon.
Ja, han var en utpreg... Han var nesten enda fattigere enn de vi har snakket om.
Riktig,
han
var helt
iskald. Vi skal gå litt mer inn på hans fattigdom.
Ja, han hadde fått gangsperre eller senestrekk.
Ja, og så hadde han lagt seg ned på isen. Det var jo heller ikke noe sjakktrekk, men han hadde gjort det da.
En natt, sånn midt på natten da, i Tynsjøen i isen, der kan det ikke se hvor kaldt det var.
I januar.
Ja, det er helt megakaldt det. Men da sier han verten da, Ulve, må komme opp i senga til meg.
Ja.
Og det er jo litt, igjen da, litt uvanlig, i hvert fall i våre dager, ville ikke jeg gjort.
De færreste hadde gjort det i dag, men den gangen så var det noe av det beste du kunne gjøre. Du kunne by personen på din egen seng, og av og til så kunne jo også kona ligge oppi der.
Ja, legg det her da, vi har plass til en til.
Ja, Og da fikk man jo varmere da, vaskiale kroppsvarme fra hverandre.
Riktig, men han kledde ikke helt seg naken og hoppet opp i der.
Nei, de kledde seg jo ikke nakne i januar.
Noen sted, nei.
Nei, nei. Dette ligner jo litt på det Fridtjof Nansen. Han lå jo der i soveposen og frøs på Nordpolen, og så hadde jo en annen kar ved siden av seg.
Johansen, ja.
Men det Nansen gjorde, han tok ikke Johansen opp i, men han tok en av bikkene sine da.
Og jeg gjorde det,
ja. Ja, tok en av hundene, så stappet ned soveposen sammen med meg, så han stjal kroppsvarmen fra den da.
Var det Johansen snakket her, og så lå han ut av Frøys, utenfor Frøys?
Nei, de la jo, Johansen måtte jo skaffe seg sin egen hund.
Egen hund, ja. Lå på den sammen.
De var jo hunden nok, de hadde jo svære spant.
Riktig. Det er jo litt koselig, da.
Ja, jeg har jo selv hund i senga, jeg. Hver
og sier
det? Ja, ja, det er topp trivsel, det.
Ja, og litt varme også.
Ja, jeg er veldig mye varme, er jo ikke fra Elvis, han er jo ikke svære greiene, men det er i hvert fall litt sånn, hva skal vi si, comfort.
Det er noe med å tenke på når vi skal spare så mye strøm, at man kan invitere fremmede, eller egne dyr, andres dyr og fremmede mennesker opp i senga,
ja.
For å holde varmen.
Naboen.
Naboen, ja.
Bør ha godt forhold til naboen da.
Jo. Det får man kanskje etter hvert da, hvis man...
Det kan bli veldig godt.
Ja, litt for godt. Uansett så sier Jon at han har vært uttalt ut og gikk, at han skulle gå et stykke, han aktet seg et stykke, kanskje til Kongsberg.
Ja,
det
er
jo
nærmeste by, men det er jo himla langt da.
Det er langt, ja.
Og spesielt å gå.
Ja. Nei, det er vel en time å kjøre eller sånn da, nå?
Ja, da kan du jo tenke deg på to bein, ja. Med dårlige veier, midt, i snøen.
Mm. Nei, det skulle han å tigge da, var det det han skulle?
Han påstod selv at han skulle for å hente noen penger som noen skyldte ham.
Ja.
Men det var en forklaring som ingen trodde noe på, for han, hvordan skulle han ha fått lånt penger til noen? Han hadde jo ikke et rødt øre, eller en skilling, som det da, den gangen het.
Men han går i hvert fall fra etter hvert, har fått en varmen, og så går han til noe som heter Haugadal,
ja.
Og får noe mat der, middagstider.
Ja, da går han som vandrer opp tilbake nå over Tinsjøen, han går jo frem og tilbake, ja. Og surrer.
Ja.
Dette er jo, der får han jo litt mat da. Gratis mat.
Og sier han skal ut på bygdene.
Ja, og det, når han sier det, så tolker de slik at han skal ut og tigge da.
Ja. Og så går det 3 uker, og så kommer han opp hjem igjen på sin egen husmannsplass, hvor faktisk han har en liten familie, da.
Ja, men den familien var jo stusselige saker. Ja. Det var jo mindreårige barn, 3 stykker av det.
Mm.
Han selv påstod seg jo å være svekket eller svakelig.
Ja.
Så han kunne ikke drive med tungt fysisk arbeid.
Mm.
Kona hans derimot var jo totalt invalid. Hun kunne altså så vidt det var gå, og kunne heller ikke stå på føttene som det sto. Så hun var jo da nærmest en pleiepasient.
På føtter vannfør var hun.
Ja. Og hva det var for noe, det er jo ikke spesifisert, om det var at hun var bare vanlig dågalt, eller om hun hadde Parkinson, eller MS, eller det var jo... Diagnostikken den gangen var jo helt flytende. Mm. Vannfør var vannfør.
Kunne ikke gå.
Kunne rett og slett ikke gå, kunne heller ikke stå.
Nei.
Så vi snakket altså om en pleiepasient, og en delvis pleiepasient til mann, og så 3 mindreårige barn, det... Dette var jo størselig stygg.
Jeg blir matt av å tenke på det.
Ja.
Det ble vel kanskje han, Jon, litt da?
Hadde han enda blitt matt?
Bare matt, ja.
Ja.
Men da får han høre av bonden, han Gjermund Håkoland, han sier at det har blitt gått et forferdelig mord i bygda.
Ja. Da, hva? Så kunne han tenke seg å si det. Ja. Han hadde jo hørt rykter om det allerede.
Ja.
Visste seg. Han hadde, ja. Ryktene hadde gått helt ned til Kongsberg.
Veldig fort de ryktene skulle spes seg ned dit.
Ja, det var jo før telegrafens tid, dette her. Før telefonens tid. Så da, det gikk jo via munn til øre.
Ja. Han fortalte hvordan det hadde vært. Ned til Heddalen, og til Kongsberg igjen, og til, via Sandsvær,
ja. Ja, altså en gangdistanse som imponerer.
Absolutt.
Det olympiske nivå over hans, ja. Denne svekkede mannen.
Ja, veldig god form til å være svekket. Så da blir det litt sånn spørsmål da, hvorfor fortalte han at han hadde gått fra sitt eget hjem da, midt på dagen, den lørdagen.
Ja, for han skulle kreve inn penger, ja.
Og så dukket han jo opp på sånne ulve tidlig søndag morgen, hva han gjort i mellomtiden.
Ja. Nettopp, det er hull i hans CV.
Ja, så da mistenker man litt kanskje her da. Og da er det denne Nors da, så tenker han den folken at vi tar en konfrontasjon.
Ja, hans plan var jo omtrent like genial som den som, husker Lagmann Dreyer i denne saken oppe i Trøndelag, hvor en bondegutt hadde hatt seg med 19 forskjellige husdyr. Han samlet alle husdyrene på en konfrontasjon mot, det gikk jo i dass. Her var det snakk om å ta alle naboene inn da,
ja.
Og la dem komme der og se på likene.
Var det det, ja?
Jeg skulle se på liken, og da hadde han håpet at en av dem skulle da bryte sammen. Det var også noe som ble kalt for båreprøven,
ja.
Hvor da man skulle ta på like. Og hvis morderen tok på like, så skulle da et eller annet skje, det skulle røre seg, eller begynne å blø, eller komme noen lyder, eller et eller annet sånt. Og dette trodde man jo faktisk på helt langt ut på 1800-tallet.
Ja.
Skreksruhagen ble jo utsatt for det, blant annet båreprøven skulle ta på like sitt.
Det, så langt kom han ikke her, for 19. februar så kom to bønder inn til Jon, som skulle kalle han inn til denne konfrontasjonen da.
Ja, dette er to sånne staute karer som er brukt som innkallingsmenn til forskjellige rettsaker og alt mulig sånn.
Ja.
Fogdens assistenter.
Og da lå Jon i, hadde ondt for brøstet, mente han?
Ja.
Og når han hørte den innkallingen, så sa han bare, hva sa han, Torgi?
Ja, I får ikke bry gjer mer derom, det var meg.
Trenger ikke stresse med dette her, jeg gjorde det.
Ja, og til og med feil grammatikk. Skulle jo ha sagt, det var jeg, men altså...
Ja.
Det er noe så.
Det får vi til, akkurat det får vi til, Janne.
Ja, han har jo gjort verre ting enn brudd på grammatikken. Ja,
absolutt.
I motsetning til hva professor Higgins i My Fair Lady sa, han mente jo at det burde være dødsstraff for den slags. She should rightly be taken out and hung for her cold-blooded murder of the English tongue.
Riktig, ja, riktig, ja. Det var ikke noen dødsstraff for det... Nei, men
noen mener jo fremdeles at det burde det vært da.
Ja, noen mener det. Da ble det oppstandelse i huset. Vittne og mennene falt her over i forskrekkelse.
Ja, og det ble i en stor jammer og beklagelse av hans nærværende hustru og deres bror.
Nei, altså, nei, nei.
Skriking og grining, og Gud, pappa er morder, og hva skjer nå?
Jon, hva har du gjort?
Ja.
Og da er han såpass uttømt at han ikke klarer å røre på seg nesten da.
Nei, altså nå kom hans svekkelse virkelig til, ja. Til sin fulle rett da. Nå er han så svekket at han må fraktes på en slede.
Til Nusseldokken?
Ja, og der står da både sognepresten har da funnet ut at nå må han også i sitt embedes kraft vise seg, så både presten og kapellanen og fogdens fullmektig og en doktor, doktor Møller,
ja.
Er nå til stede.
Ja. Det er en mannsterkt oppmøte fra myndighetene.
Ja, det som er at det var jo påbudt egentlig fra 1751 av at alle mistenkelige lik skulle obduseres.
Ja.
Men veldig ofte så kom doktoren til, og så bare nøyde han seg med å se på like, et liksyn. Og da fikk han tilstrekkelig informasjon, og så ga den ikke åpne dem opp.
Skjær.
Nei, og det ble av til så kom det noen sånne små klaps på lanken fra myndighetene for det, men ingen gjorde noe med det. Så.
Nei. Han blir liksom hjulpet opp, Jon, på beina, og kommer seg inn i dørstokken, og der ser han Aslaugs lik som ligger på en krakk.
Ja, og da gjør han det som så veldig mange av våre mordere gjør, nemlig han dåner.
Ja. Boinks, ned på bakken med
han
igjen.
Ja, han falt baklengs over enden ned til jorden, som det da besvimte da.
Ja.
Og så drar han opp igjen da, man lar seg jo ikke stoppe av sånt.
Nei. Og da gjentar han bare at han har myrdet.
Ja, og han forteller også hvorfor og hvordan. Og det var, poenget var det at han ville overta Nusseldokken. Fordi at han var nå i ferd med å bli pelmet ut fra sin forrige plass.
Mm.
Med sin vannføre hustru og de tre små, så skulle de da settes på gata, fordi at den som eide husmannsplassen skulle ha han selv.
Denne Gjermund.
Ja. Han ville ha den selv, og da var ikke det hans problem, hva Jon skulle finne ut av og leve av. Men da går han da og ser denne plassen Nusseldokken, og han har hørt rykter om at Aslaug var tenkt til å flytte derifra.
Eller leie den ut.
Ja, leie den ut, hva som helst. Så kan ikke han og familien flytte inn der, det var hans motiv for å
drepe da. Fordi da, når han Gjermund sier, du, sorry, jeg kan ikke ha dere her, jeg vil leie det til andre eller bruke den selv.
Mm.
Ja vel, så da har de, det er ikke noe sånn sikkerhetsnett da, er det, ok, da må de bare gå ut og være ute.
Da må hele familien tigge seg fra gård til gård, sove på låver og barhytter i skogen og håpe at en eller annen vil ansette mannen da.
Ja.
Kona var jo ikke brukende til noe som helst.
Nei, men hun kunne ikke gå, hun måtte bære henne rundt da.
Ja, hun måtte da fraktes rundt på en eller annen form for båre da, så fikk han finne seg en eller annen lov å se på. Dette var jo den svarteste armod som tenkes kan. Så han så jo foran vinduet sitt nå da, dette grinende ansiktet av hungersdøden som står der. Ikke bare for han, men også for de små og for kona.
Ja, det er ikke rart han ble desperat, men han sier jo selv da, senere, og det er litt rart, at han var ikke egentlig så veldig bekymret.
Nei, han hadde vel spilt ut den bekymringen, tror jeg. Den var vel, det er vel grenser for hvor mye elendighet et menneske kan oppleve, og også fremdeles reagere på det. Jeg tror at evnen til å bli bekymret, den vil etter hvert atrofiere når du er kommet så langt ned, at det er i grunnen ikke så veldig mye mer å bekymre seg over, annet enn at hvor skal jeg begraves? At man blir såpass desperat, desperat betyr jo håpløs, at man ikke lenger bryr seg. Men så var det at fruen Åslaug, hun var jo fra før ganske sint på Jon, så det var ikke slik at de hadde en rolig og fordomsfri og lidenskapsløs samtale. Hun beskyldte jo han for å være en person som hadde ødelagt skogen, som hun sa, så han hadde drept med rovhugst.
Men dette er jo da noe som kommer frem i rettssaken som begynner 20. mars.
Ja.
Nordre Sem i Heddal, som er et godt stykke unna.
Ja, fordi at isen var ikke sikker.
Nei.
Slik at han, både Nors og Sorenskriveren, de mente jo det at det var mye bedre å ha saken sør for Tinsjøen, ja. Slik at de to slapp å reise over den usikre isen oppover. Men takk til tjener, så kunne da de tiltalt og vittnen og hele andre kostebinderi, de kunne da ta den sjansen.
Det var ikke så farlig med å gikk gjennom isen?
Nei, det var jo nok av folk i det øvre Telemark, ja. I og med at de gikk og tigde alle sammen, så var det tydelig at landet var overbefolket i det området der.
Så da kom de dit etter hvert, og der satt han på Nordre Sem, Jon.
Mm-hmm.
Og da gikk jeg inn med dette som han snakket om, at han hadde dratt hjem fra morgenen for å tigge, men så han dette nusseledokken liksom ligge der, sa han da. Ja. Aha, så da kom han.
Dette kan være redningen.
Ja, nå skal jeg rett og slett myrde hun som bor der.
Ja, hvis han begynte jo med å spørre om han kunne få overta.
Ja, da, men han tenkte det først, sa han.
Ja.
Og så kløy han opp gjennom nusseledokken, gjennom noen stenure og juv.
Ja.
Hvor aldri noen menneske før har faret.
Ja, han skjulte sine spor, men det var jo snø, så at de sporene i snøen var jo der.
De kunne man sjekke igjen etterpå, ja.
Og den gangen hadde jo folk støvler, som de hadde nærmest laget selv, som var veldig karakteristiske for den enkelte personen. Det har vi vært borte i før, at det var ikke konfeksjonsstørrelser av noe.
En slags fingeravtrykk.
Ja.
Men ja, så kom han inn til Aslaug, og hun sa, nei, takk, jeg har ikke lyst til å leie den bort til deg, for jeg liker deg ikke så godt.
Nei.
Du har ødelagt skog og med mer. Ja. Det kommer du til å gjøre her også.
Vil ikke ha noe med deg å gjøre.
Så sier han, jeg for ikke verre av med skoven, dette er hans ord da, ja. Jeg for ikke verre av med skoven enn en annen.
Nei, skoven, han prøver å forsvare seg litt da, og dermed så fyrer jo Aslaug opp og begynner å kalle ham for en kjeltring,
ja.
Og en hundsvott.
Gamle gode hundsvott.
Gamle gode hundsvotten, ja, og for de som ikke har fulgt med på disse før, så er det jo da et nederlandsk ord som betyr hundefitte.
Ja. Og det er ofte, jeg føler at det er noe utløsende ordet som blir sagt etter hundsvott, så er det for at kniven kommer fram.
Ja, det var ansett for å være en stor fornærmelse, ja. Den gangen.
Hundefitte, jeg kan jo skjønne det litt, det er ikke noe hyggelig å bli kalt det.
Jeg vet ikke, kjeltring er vel verre.
Ja, er det kanskje det?
Det synes jeg da i alle fall, men den gangen så synes jeg ikke det var. Hundsfott var fryktelig, og karnalje var jo heller ikke spesielt bra, det betyr jo hundepakt. Altså.
Ja, hundefitte, det er litt sånn trøkkede på en eller annen måte.
Ja, men altså, nå er det slik at nå har det vært en rettssak på dette her, nå har jeg forstått i våre dager, at kan man kalle en politimann for eksempel for en hestkuk eller hestfitte, ja, nord for Trondheim så skal man visst nok kunne gjøre
det straff,
men sør for Trondheim er visst det fremdeles odiøst da.
Ja, hundefitte, det var ikke nevnt i den rettssaken.
Nei, for det har gått, hundsfotten har gått litt av bruk,
ja.
Hestefitten er kommet tilbake igjen.
Ja, hestefitte har ikke jeg hørt så mye selv heller, men.
Nei, men da bør du ta deg en seans i Nord-Norge.
Ja, hvis noen inviterer, så kan vi reise opp og høre alle disse ordene.
Ja.
Kattefitte, katte, sånn, det kunne også vært.
Det kunne vært, ja.
Det er fantasien setter grenser. For det er ofte man bruker de samme skjellsordene om i nordmenn, så det kan man la seg inspirere av gammeldagers.
Ja, det norske språket har jo ikke så fryktelig mye skjellsord. Jeg har jo snakket med innvandrere fra Balkan, for eksempel, som synes at det norske språket er jo fullstendig blottet for skjellsord.
Ja.
Og da, for hvis man da skal forbanne noen i Serbia eller Bulgaria, da tar man virkelig fram både mors og fars kjønnsorganer og bestefars fritidssysler og hele pakka, ja. Ja.
Riktig, ja, det har vi masse å lære. Og der, uansett etter hundsvott, så klikket det for Jon.
Ja da tar han en diger vannbøtte, laget av tre, en sånn svær, tung affære.
Som stod ved siden av peisen, ja.
Ja, og hvis noen av dere har vært på folkemuseer og sånne ting, og sett disse gamle bøttene, så ser jeg at bånd på bøtta går en sånn 2-3 centimeter inn.
Ja.
Så det er en liten kant rundt.
Riktig, en litt skarp kant, ja.
Der nede. Og det var den hun fikk da i huet da.
Ja, oppi der lå det ikke vann, men noen, det lå lekene til lille stakkars
Turi. Ja, det var noen gamle tørre dyreknokler.
Ja.
Og det er litt pussig, for det var faktisk veldig vanlig at barn lekte med knokler.
Var det det?
Ja, vår lille venn Jeffrey Dahmer fra Amerika, han gjorde også det som barn.
Seriemorder deluxe.
Ja, han, hans far og han drev jo og dissekerte roadkills i garasjen, og da fikk han knoklene å leke med.
Ja, for det, var, det er spesielt gøy, det er å leke med dyre knokler.
Jeg har aldri gjort det, men, men hvis man ikke har andre leker, hun hadde jo ikke akkurat det skapet fullt av, Pac-Man og
Barbie og sånt.
Nei, nei, det var vel de knoklene der, og så var det trepinner, sånn som knert. For eksempel.
Ja, men lagde det til mennesker på en måte, eller dyr. Eller?
Barn er jo veldig kreative sånn, de kan jo leke med hva som helst. Ja, hvis de bare har et eller annet gjenstand, så er ikke grenser hva den kan bli til.
Jeg vil anbefale bare foreldre som har lyst til å gå litt nye veier, pakke inn noen dyrere knokler, altså til jul,
ja.
Og så skriver du god jul, kjære hundsvott, utenpå.
Ja, så vet de hva som de skal gjøre med resten av ribba da, når den er spist.
Lage mer leker,
ja. Ja. Mm.
Ok, så han moser da denne trebøtta i pappen på Aslaug.
Gang på gang, og hun detter jo over henne med et skrik da, men to-tre slag får hun da, blodet spruter overalt, ja. Og jentungen Turid står der og skriker, skriker. Og griner. Og
vi kan bare, opps, nå blir det fælt på en måte da.
Ja, blir alltid, nå blir det enda fælere, så det har jo vært fælt.
Ja, det har vært fælt, men nå blir det enda verre. Det er noe eget når det er barn som skal...
Aldri så fælt at det ikke kan bli enda fælere.
Nei, det har vi lært. Så da hun endelig døde da, denne Aslaug?
Ja, så tar Jon da, og det forklarte han aldri hvorfor, men han drar like ut.
Ja.
Og legger det foran døra.
Mm.
Inne ved peisen, eller skorsteinen da, så sitter jo Turid og skriker fremdeles, så har jeg nettopp sett sin mor bli slått ihjel. Og så tar han da også og slår til henne også, men nå bruker han bare knyttnevene.
Ja.
Og slår henne rett og slett halvt ihjel med nevene. Inntil hun da faller på gulvet hun også, og går i et epileptisk anfall.
Ja.
Det gjør man jo med hjerneblødninger, indre hjerneblødninger.
Og da, når hun ligger der og, i kramper, så går han ut?
Ja, han så barnet sprelle på gulvet, og dermed så har han gjort sitt.
Vi kan jo huske tilbake til at hennes lik ble funnet inntil moren.
Ja, og han hadde ikke lagt det der.
Nei.
Så det som man kan dedusere er at hun var ikke helt død, og hun klarte da å våkne til etter at det epileptiske anfallet var over. Etter et epileptisk anfall så sov man gjerne en times tid, en såkalt postiktale søvn. Så våkner man til henne, og da kan hun ha kommet seg såpass at hun klarte å krabble ut. Hvor er mamma? Hvor er mamma? Og så der er mamma, så da legger jeg meg inn til mamma, og så da fryser jo hun ihjel da.
Fy faen, det er,
dette er jo januar i Tinnsjøen, så da lå hun og frøs ihjel inn til sin døde mor. Ja.
Ja. Så det han gjør da er, vet jeg ikke helt hva han gjør, men han er ute og går, eller man sitter og slapper
litt.
Ja,
han vandrer jo nå rundt over Tinnsjøen frem og tilbake, ja. Og er kald og blir varmet opp. Og,
kommer seg opp i senga til han Ulve,
ja. Ja, ja. Ja.
Men det er jo, her er det jo ikke noe frem og tilbake. Det er jo, ja, du er morder, og du innrømmer det, så forsvarerne hadde jo ikke så mye han skulle sagt.
Han hadde ingenting han skulle sagt, men et eller annet måtte han jo si da.
Ja.
Og han kom da med de vanlige frasene da, som... det man først falt tilbake på var om vedkommende var såpass tett i pappen at han ikke kunne dømmes som at han ikke var straffverdig da.
Ja, men det var han ikke.
Nei, han kunne faktisk lese i bok,
ja.
Han, selv om det han hadde lest var bare stort sett samme boka da, men han visste om Gud, og han kunne de budene som var aktuelle da. Det er jo spesielt da det femte bud da, du skal ikke slå ihjel altså.
Ja, det hadde han kjennskap til og visste at man ikke skulle gjøre det.
Og det var jo grunn det de ble spurt om.
Ja.
Og det var den testen på om de visste hva de gjorde. Det var en slags McNaughton rule, altså er du såpass opp i huet at du vet hva du gjorde, og at det du gjorde var galt. Hvis det var ja på de to spørsmålene der, så kunne du dømmes, da var du ikke sinnssykt nok.
Forsvareren hans, som heter Veier, sa jeg kan ikke ville eller utgrunne hva han til definisjon, altså forsvar, seg nå med skulle utlade og framføre.
Nei, så han ba om hans majestets nåde.
Jeg vet ikke, jeg har ikke noe å si her, jeg sier han egentlig her.
Nei, men det var ikke den verste forsvareren. Vi hadde jo en annen sak her hvor forsvareren rett og slett sier at jeg kan ikke begripe hvorfor ikke denne personen her skal dømmes til døden.
Så, ja.
Men det blir jo påtalt at...
Hva er grensen?
Ja, jeg var vel for oversikkeren som sa at forsvareren skulle også være forsvarer, ja. Og skulle ikke påta seg aktors rolle.
Nei, det er ikke...
Det holder med en aktor i hver sak.
Det forholder jeg. Det blir da poenget litt borte da. Så er det da dommen kommer 8. april 1771.
Ja, og det blir da den her forordningen av 7. februar 1749.
Kniping og lemlesting og hugging.
Trekking og ja, i det hele tatt full pakke da. Med nattmannens sluffe.
Ankesak i Skien.
Ja, det var Skien lagting som hadde den greia der, men det gikk enda fortere. Fordi at den forsvareren han nå fikk, sa bare at jeg henfaller til det som forrige forsvareren sa, og han sa jo tross alt ingenting. Så da,
ja, heller ingenting å si.
Nei, og hva skulle man si da? Hva skulle man si? Det var jo null forsvar å komme her.
Og da var det rett og slett iverksetting. Jo, det skjedde i november.
Ja, det tok litt tid her, og noe av det som tok tid er jo selvsagt postgangen, for at alle dommene skulle ned til København, og hans majestet skulle sitte der og tenke over tingene. Og så at i slutten av august så sa hans majestet at sette i gang. Og så gikk det igjen tid og sånn, det ble i november, så skulle da gamle Ledel komme fra Kristiania, og så skulle han stå for dette her da. Men han, det var en lang reise, og han var dessuten en opptatt mann. Han skulle også til Fredrikshall, altså Halden.
Ja.
Der skulle han gjøre noe så festlig som å skrive navnet på en desertør på en lapp, og så skulle han spike den fast til galgen. Det var en av de tingene han gjorde oftest.
Det var kanskje en av de enkleste jobben han hadde.
Det var det, og så skulle han da, når den desertøren der ble fakket igjen, så skulle han ta den ned fra galgen. Ja. I utgangspunktet skulle han da også i tillegg henge den desertøren, men det gjorde han aldri. Nei. De ble alltid benådet, de desertørene.
Riktig. Uansett, så den ble utsatt fordi han skulle opp og sluffe seg av gårde med han...
Ja, og med fyrfat og tenger og...
Ja, det ble gjennomført. Det var ikke noe pardon på den.
Nei, det var full pakke det.
Men var det, det står vel kanskje ikke, men det var oppe i Nusseledokken og hele oppi der, det da?
Ja, i Tinn, ja. Det endte opp der. Gikk hele runden fra gjerningsstedet til retterstedet. Og...
Jeg skulle ikke, altså hvis jeg hadde hørt denne historien her, jeg hadde jo, da jeg var der oppe.
Ja.
Det hadde vært noe å grunne på når jeg ikke fikk sove og var redd på spøkelser.
Hadde muligens flyttet bruskassa opp?
Jeg hadde nok gjort det.
Ja.
Takk for denne ukes, nei, i dag var det mørkt, Torgrim, vi kommer tilbake til...
Nei, det var ikke helt mørkt. Hvis du ser på det presten skriver i kirkeboken,
så
er det et lite lyspunkt her.
Ja, men så
bra da. Da tar vi det. Da. Han døde i en velsignet og salig tilstand, skriver presten,
ja.
Og med en forundringsverdig frimodighet og følelse av Guds nåde i sin sjel.
Ja, det var jo veldig bra da.
Det var lyspunktet.
Og det var selvfølgelig helt objektivt riktig også.
Ja, det får vi tro.
Ja, vi sier det da. Takk for denne uken.
Jo, vær så god. Yeah.